В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго вам дня, шановні слухачі, глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». І поговоримо ми сьогодні про те, що відбувається після візиту до української столиці міністра закордонних справ Франції і Німеччини з пропозиціями щодо відновлення мінського процесу. Сьогодні міністр закордонних справ України, Франції і Німеччини в Краматорську. В нашій студії голова фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко. Вітаю, пане Богдане, з яким ми будемо обговорювати цю проблему. А перед цим пропоную подивитися, що вчора під час прес-конференції сказали міністри щодо своїх ініціатив. Покажіть нам, будь ласка.
По-перше, присутність Жан-Марка і Франк-Вальтера тут, в Києві, це свідчення того, що нормандський формат працює, що нам потрібно разом примусити Росію виконати мінські домовленості. Невід'ємною умовою виконання мінських домовленостей є звільнення всіх політичних в'язнів і заручників, які на сьогодні знаходяться в Росії на території окупованого Криму і на території Донбасу.
Une étape importante peut être franchie.
Наступного тижня буде важливий етап, який може дати нам і консолідацію, і надію у здійсненні подальших кроків, зокрема підготовку зустрічі у нормандському форматі. Це підписання у Мінську угоди про розведення військ і початок розведення військ у трьох пілотних зонах. Мінським угодам немає альтернативи, немає ніякого плану Б. І треба говорити про необхідність його виконання.
Ces accords de Minsk doivent être mis en œuvre.
Щодо легітимності російських виборів у Криму. Ані Німеччина, ані Франція ніколи не визнає анексії Криму. Тому у Криму на цих виборах не буде спостерігачів ОБСЄ.
Ну от, пане Богдане, в ці заяви не увійшла важлива частина, про яку, звичайно, нам потрібно з вами поговорити. Це те, що, якщо процитувати пана Штайнмаєра, мається на увазі, що пакет безпеки і пакет політичний мають йти разом виконуватися, тобто одномоментно. І у пана Єро була навіть така розбивка з трьох етапів, під час яких має бути виконані мінські угоди всіма сторонами. Але разом із цим, значить, ясно, що на першому етапі Україна має працювати над законодавством по виборах в Донбасі, а вже на останньому етапі запроваджувати певні зміни до української конституції. Я, чесно кажучи, не бачу підтримки цієї ідеї ані у суспільстві, ані у парламентарів.
Ну, я, чесно кажучи, не бачу, з якого пальця висмоктана ця ідея, як вона відповідає, скажімо, букві мінських домовленостей.
Які, пальця Путіна в Китаї.
Ну, очевидно, з якихось цих пальців. Або з європейського пальця, який любить торгувати і не любить проблем на шляху торгівлі, навіть якщо ці проблеми потрібно вирішувати за рахунок політичних поступок і інтересів політичних України та ще що стосується її територіальної цілісності і єдності. Справа в тому, що нічого подібного в мінських домовленостях, якщо міністр Франції закордонних справ вважає їх безальтернативними, немає. Там дуже чітко прописано порядок, послідовність, коли припинення вогню, розведення військ, відведення озброєнь, виведення незаконних військових формувань, обмін військовополоненими, а далі починаються перераховуватися ті політичні речі, політичні поступки, які повинна зробити Україна, які, мовляв, повинні б задовольнити Росію для того, щоб вона перестала воювати. Отже, це абсолютно нелогічно, і міністр закордонних справ Франції суперечить сам собі, коли пропонує план, який суперечить мінським домовленостям, які з його точки зору є безальтернативні. Ну, плану Б немає, звичайно, якщо його не шукати. І в цьому виглядає дуже наївно і непереконливо міністр закордонних справ Франції. І взагалом розчаровуючий візит, розчаровуюче перебування європейських міністрів, адже здавалося вже наприкінці весни, що, чесно кажучи, у мене склалось враження, що українська дипломатія таки переконала світ у тому, що безпека йде на першому місці.
А політика на другому.
А політика наступає після того, коли люди перестають гинути. І те, що літо втрачене європейською і українською дипломатією навіть відпочинок від мінського формату, а на то і після того ми раптом, набравшись сили, знову повертаємось до старого забутого, і яке абсолютно вже зрозуміло було, що не виконується. Це погано. І в даному випадку ситуація ще тим більш, скажімо, виглядає для мене прикрою і образливою для України, що нас підштовхують до цього аморального, нереалістичного плану виконання мінських домовленостей ті країни, які не виконали перед нами свої зобов'язання. І давайте пригадаємо, що Франція і Німеччина беруть участь в мінських домовленостях як країни, які повинні забезпечити виконання цих домовленостей і Україною, і Росією. Так ось, тут питання тепер до французького міністра. А що ж він зробив для того, щоб досягти виконання Росією тих перших 5 пунктів плану мінського врегулювання, які стосуються безпекової тематики? Отже, він не виконав свої зобов'язання, як і його німецький колега. Натомість вони намагаються за рахунок жертви агресії України створювати якусь ілюзію руху просування вперед. Це не спрацює. Це перша, одна з причин. Але причин, звичайно, набагато більше. Вони криються в абсолютній нереалістичності формувань мінських домовленостей, в тому, що план, як він створений, записаний Путіним, він, до речі, дуже подібний навіть по формі. Оце папір без підписів. Це те, що підписувалося в 91-93 роках у Грузії. От були подібні документи, де, значить, якісь незрозумілі пункти, незрозумілі послідовності, незрозумілі підписи. Все це відпрацьовано російською дипломатією як система прикриття своєї збройної агресії, як система прикриття своєї агресивної зовнішньої політики, яку вона робить військовими методами, але зовсім не за столом переговорів. Отже, там навмисно вкладені ті помилки, які суперечать теорії врегулювання конфліктів і практиці, яка є вже нароблена, напрацьована в світі. Там запропоновано підхід, який, мабуть, ми, українці, з наївності, відсутності досвіду могли на нього купитися, коли ми повірили в те, що можна провести вибори і на наступний день отримати назад свої території. В той час, як практика врегулювання конфліктів свідчить, що без перехідного періоду, тривалого, особливо коли конфлікт тривалий, коли є десятки тисяч жертв з обох сторін, коли є жертви величезні серед мирного населення, не лише представників збройних сил. Такі, коли є, фактично у нас утворені квазі-утворення державні на території нашої країни, ЛНР, ДНР. Звичайно, це потребує певного перехідного періоду, впродовж якого будуть знайдені відповіді на ті питання, на яких зараз немає. І через що ми зараз б'ємося в такій агонії дипломатично-політичній, намагаючись примусити Україну щось робити. Немає відповіді на питання передачі поступовості, передачі повноважень, проведення виборів, фінансування всього цього, передачі кордону і так далі. Ось на все, для всього цього повинен існувати перехідний період.
Це зміна Мінська, сподіваюся. До речі, я хочу вам сказати, що підтвердження ваших слів, що вже є парламентський настрій з приводу того, що сказали міністру. Давайте послухаємо заяву заступника голови Верховної Ради Ірини Геращенко, яка якраз також з міністрами сьогодні в Краматорську. Покажіть там.
Краще б, аби міністри побачили картинки Донбасу не лише відродженого і відновленого, але й ближче до лінії фронту, десь в Широкиному і Авдіївці. Але важливо, що міністри взагалі виїхали з Києва, значить будемо запрошувати і в Широкине. До речі, родини заручників прийшли до офісу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Краматорську з надією поспілкуватися з міністрами. Але іноземні гості до них не вийшли, на жаль. Ми з Павлом Клімкіним спілкувалися з мамами і дружинами самі. Європейці не дуже люблять погані новини, сльози, біль, страждання. Але ми будемо доносити їм правду про Донбас, де сьогодні сльози і біль через російську агресію. Представник України в тристоронній контактній групі Ірина Геращенко.
044-493-74, телефон студії Радіо Свобода. Оце цікавий момент, до речі, пане Богдане, що Штайнмайєр і Ро не захотіли розмовляти з цими людьми, щоб не створювати ось цієї телевізійної картинки, яка, очевидно, не сподобалася б німецьким і французьким телеглядачам. Тому що вона показує, що конфлікт зовсім не є заморожений, і можна на нього закрити очі.
Тут я спостерігаю ще таку, знаєте, цікаву тенденцію. От коли починаєш говорити про проблеми, які можуть виникнути в Україні, у людей, у держави Україна у зв'язку з імплементацією цього мертвонародженого плану, європейці відмахуються від цих проблем загалом. Тобто вони намагаються говорити, ви розумієте, для того, щоб досягти великого результату, потрібні великі страждання. І, мовляв, це ми можемо проігнорувати, тому що це все рівно призведе до чогось, що ми очікуємо великого хорошого. І така достатньо цинічна політика і позиція, коли можна проігнорувати проблемами кількох заради того, щоб оцей, значить, золотий півмільярда європейське населення отримало можливість знову почати торгувати з Російською Федерацією без будь-яких обмежень. Так, їм не потрібна ця картинка. Ну, крім того, вони, очевидно, можуть підозрювати вже, і ми бачимо, змінюється абсолютно модальність поведінки українського уряду. Вони можуть підозрювати український уряд у інсценуванні подібних речей через те. Але, ну, цинічно, вони хочуть...
Інсценування, це люди справжні.
Ми це розуміємо, так, але це не розуміють європейські міністри. І, зрештою, ну, скажімо прямо, їм може бути і байдуже до цього.
Давайте послухаємо дзвінок, будь ласка.
Вітаю вас, пане Яременко. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, а хто є автором текстів, саме автором текстів мінських домовленостей? І я хочу сказати, круг наших знайомих всіх ділиться на дві частини. Одним ми можемо щось сказати, о чому-то попросити, а других не менш близьким ми навіть побоїмося щось озвучити. От ті тексти, спічі, які вони там озвучують по поводу статусу, амністії, переміни, змінення в Конституції, це говорить о том, що вони не бояться это озвучить, понимаете? Это страшно, когда наша власть дает понять, что они могут это сказать в глаза и предложить подобные вещи.
Спасибо. Дякую.
Я тут не буду, скажімо, ризикую бути звинуваченим в необ'єктивності, але я вже про це писав щодо авторства тексту. Є інтерв'ю міністра закордонних справ Російської Федерації, і ця теза підтверджена в іншому інтерв'ю, здається, статс-секретаря російського МЗС пана Карасіна, де вони відзначають велику роль і допомогу в укладенні цього тексту радника президента, колишнього першого заступника міністра закордонних справ України Руслана Демченка. Ну от, судячи з усього, тобто знайшли росіяни в українській делегації людину, якій вони надиктували текст, і яка його прекрасно оформила на папері, от в тому вигляді, який його ми знаємо. Ще раз кажу, у мене немає сумніву, що мінські домовленості є таким пекельним породженням російської дипломатії. Більше того, це, ще раз, я щойно про це говорив, є всі підстави вважати, що це напрацювання вже давнішнє. Росія не в перший раз використовує і подібний формат без підписів, без відповідальності, без дат і так далі. І не перший раз використовує, зрештою, збройний конфлікт для реалізації якихось зовнішньополітичних цілей. Тому в авторстві Російської Федерації сумнівів ніякої немає. Те, що, ну, знайшлись недалекоглядні українські дипломати, які занотували це на папері не змогли підказати, як все ж таки, в чому загроза всього цього, що вони писали, це, на жаль, теж сумна правда про українську дійсність.
Подивимося ще, послухаємо ще дзвінок. Вітаємо.
Алло, добрий день.
Доброго дня.
Денис Киев, у меня вопрос вот вашему гостю такой. А если Украине сделать абсолютно хитро? Принять закон про выборы на Донбассе, но написать, что он вступает в силу не как у нас принято, коли там будет опубликовано в рядовому курьере, а коли будет выведено все незаконные війська и отримано контроль за кордоном.
І так у нас так і, до речі, так і ухвалений цей закон фактично.
Ну, приблизно так. Yeah. Тут проблема в чому? Ми можемо приймати які завгодно закони. Проблема в тому, що це не потрібно Росії. У Росії є абсолютно чітке бачення,
інша
думка, інше завдання. Починали вони війну не для того, щоб провести вибори на Донбасі і віддати нам цю територію. Завдання було абсолютно інше. Використати цей збройний конфлікт для повернення в велику геополітичну гру, для руйнування європейських цінностей, а єдності. Що, власне кажучи, ну, поступово Росії в деяких напрямках вдається достатньо успішно реалізовувати. Через те, ну, не потрібен їй цей мир. І через те, коли ми йдемо на поступки, ми повинні розуміти не лише ціну, яку ми заплатимо, політичну, економічну, але й мету. Навіщо ми це робимо? Що ми цього досягнемо? Так ось, ніяких гарантій того, що ми можемо досягти такими поступками, і цими законами і так далі, немає. Більше того, ну, вся історія підказує, що ми нічого не досягнемо, що ми підемо на поступки, після яких від нас вимагатимуть наступних поступок. Відкладіть оцей період передачі кордону. У нас там же ж немає в мінських домовленостях, навіть якщо ми проводимо вибори, чітко зазначено, а коли ж ми отримаємо контроль на свою територію. Отже, більше того, ну, приймемо ми закон. А хто профінансує ці вибори? Як ми будемо гроші передавати дільничним виборчим комісіям? Як ми їх створимо? У нас дільничні виборчі комісії створюються за поданням місцевих органів влади. Де вони? Кому ми можемо можемо довірити подати нам списки виборців, списки дільничних виборчих комісій, хто буде зберігати печатки, виборчу документацію. Розумієте,
так, тобто... Як вам скажуть, що це і питання, яке мають оговорюватися на першому етапі відновлення Мінського процесу?
Який там перший, який другий етап, коли в нас фактично все примирення починається з того, що ми приймаємо закони, і вони відразу реалізуються у вигляді виборів. На ці питання відповіді немає. Через те іти на компроміси, коли ти розумієш, що від тебе вимагають, але не отримуєш нічого. Взамін, зрештою, давайте не забувати, що ми торгуємось не над тим, щоб отримати щось більше, а торгуємось за те, щоб отримати назад те, що нам і так належить. Отже, які можуть бути компроміси, коли ми просто намагаємось повернути собі? Ми не здобуваємо нічого нового. Ми і так йдемо на жертви, то що йдемо на якісь переговори, відмовляємось від застосування права застосування сили для захисту суверенної території, що є нашим і правом, і обов'язком.
А скажіть, ми відмовляємося від застосування сили не тому, що ми просто хочемо миру, чи тому, що ми побоюємося, що не витримує прямого зіткнення з російськими збройними силами.
А ви знаєте що? Давайте пригадаємо, що почався президентська каденція президента Порошенка. З оголошення одностороннього перемир'я. І з його заяви, що він домовиться про припинення вогню впродовж тижня чи двох тижнів. У мене таке враження, що ми почали відмовлятися від цього права. Зрештою, ми почали від нього відмовлятися ще до обрання Порошенка в Криму від права захищати свою територію, обов'язку захищати. І мені здається, що робиться це цілеспрямовано в рамках наміру нашої еліти політичної не обороняти країну, а домовитися з росіянами, з тим, щоб зберегти якісь активи. Я це навіть не про фабрику кажу, тому що активи – це значно ширше поняття. І зрозуміло, що війна, вона впливає і на акції, які десь котуються в європейських біржах, і на власність нерухомості в Україні, і так далі, і так далі. І народ український вирішив воювати, через те добровольці відправились на фронт, через те волонтери почали їх забезпечувати. Українці зробили свій вибір. Політична еліта теж зробила цей вибір, і вони не співпадають. Народ готовий захищати країну, воювати, здебільшого готовий це робити, є достатньо жертовних людей. Українська влада хотіла б домовитись. І ось ми не можемо знайти всередині країни балансу цих інтересів. Одні хочуть захистити країну, інші готові піти на поступки, на компроміси з ворогом, заради того, щоб було спокійніше якось. Це, до речі, цілком влаштовує європейців.
Послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Добрий день. Це Олександр з Харкова, безпокою.
Да, будь ласка.
Скажите, пожалуйста, я вот слушаю вашего гостя сегодняшнего, и у меня сложилось такое впечатление, что как бы у нас вот эти вот все встречи на уровне 3-4 нормандской четверки приводят к тому, что наша внешнеэкономическая деятельность практически не в курсе, какое решение будет принято на основании этих встреч, «Орел» и «Решка». Не кажется ли вам, что мы идем просто, что заметно очень слабая работа внешнеэкономического ведомства, и по сравнению, допустим, с тем же внешнеэкономическим МИДом России, который просто душит, давит где только может, то мы реально просто ждем, пока западные партнеры не решат за нас. Это первое. И второе. Сегодня посмотрел в Фейсбуке интервью Гордона с Альфредом Кохом, который, в принципе, так и называется, говорится. Предоставьте, говорит, самостоятельность Донбассу, этим вы сделаете России огромную медвежью услугу, которая, в принципе, вопрос для ухода российских...
Дякую. Будь ласка.
Щодо того, що давайте віддамо Донбас і буде легше, а що нам ще треба буде віддати, якщо раптом Росія не заспокоїться?
Піде далі.
Так, піде далі. Тобто, якщо раптом цього буде мало. Розумієте, це дуже небезпечний прецедент. Розкидуватися територіями, за які вже загинули люди, тим більше, наші люди-співвітчизники загинули зараз свідомо, виконуючи свою місію. Це злочин. От, на це очевидно. Хоча ця ідея, має певну популярність. Ми проводили соцопитування, десь там 5-7% українців готові позбутися цих територій. Але тут, знову ж таки, так само, як з оцими політичними поступками України, на жаль, від чого б ми не позбулися, хоч до Дніпра ми позбудемось території своєї, це не гарантує нам мир і спокій у відносинах з Росією. Інші відповіді на це питання. Так, це дуже болісно, але чесно треба сказати, ми повинні тільки відвоювати мир у Росії. Ніякими переговорами ми не досягнемо цієї цілі. Росія повинна прийти до висновку, що немає військового потенціалу неї зламати Україну. Тоді, можливо, ми досягнемо якогось миру. Інакше всі ці територіальні поступки не ведуть ні до чого. Ні до миру, ні до спокою, ні до процвітання.
От подивимося, що відбудеться після цього західного візиту до української столиці. І зможемо вже говорити про те, що дійсно може відбутися реально з мінським процесом, а не з точки зору слів і обіцянок. Подякуємо нашому гостю, голові фонду «Майдан закордонних справ» Богдану Єрмаку. Вітаю.
Дякую.
Пане Богдане, дякую за участь в нашій програмі. І вас вітаю, шановні глядачі і слухачі. Хай щастить. Побачимось.